Areena. No kyllä ehdottomasti vaikeinta oli se nimenomaan se pään sisään pääseminen, jotenkin se niin kuin viviksi eläytyminen. Mitä hän on ajatellut ja tuntenut ja pelännyt ja mistä hän on haaveillut. Ja, niin kyllähän se oli niin kuin, että tavoittaisi jotain todellista. Valo tekee rakennukset eläviksi. Hän sommittelee valoa, muotoilee valon avulla tiloja, sillä ilman valoa kukaan ei voi nähdä tilan muotoja. Vasta valo ja varjot herättävät tilan eloon. Valo Kaukajärven kartanossa, valo Jyväskylän kaupungin kirjastossa, valo Ebenezer kodissa, valo Estonia teatterissa, valo tässä pappilassa. Aina hän miettii valoa, valon väriä, kirkkautta ja polarisaatiota.
Tämä oli katkelma romaanista Valosta rakentuvat huoneet, joka kertoo arkkitehti Vivi Lönnin tarinan. Pirkko Soininen, sinä olet mennyt Vivi Lönnin päähän tässä romaanissa ja puhut tässä hänen äänellään. Mitä kaikkea tässä katkelmassa kiteytyy Vivi Lönnistä ja tästä sinun romaanistasi?
No siinä kiteytyy tämä Vivin ajattelu valosta, että valo oli hänelle arkkitehtina ihan tavattoman niin kuin tärkeä elementti. Et Vivihän silloin, kun hän aloitti uraansa, niin hän aloitti kouluarkkitehtina ja suunnitteli Tampereen tyttölyseon. Ja hän lähti silloin hakemaan inspiraatiota Skotlannista, Aberdeenista ja paikallisista kouluista. Ja siellä hän oivasi, kun Suomessa oli rakennettu tämmöisiä käytäväkouluja, että oli valtavasti pitkiä käytäviä, pimeitä käytäviä, niin hän tavallaan oivasi sen, että hän ei halua tehdä niin, vaan hän haluaa tehdä avaria auloja ja niin, että valoa tulee joka puolelta. Ja tämä valo on niin ollut kantava elementti mulle, kun mä oon kirjoittanut tätä kirjaakin ja siitä kirjan nimikin, Valosta rakentuvat huoneet.
Tämän romaanin päähenkilö on tosiaan Vivi Lönn, joka oli ensimmäinen merkittävä suomalainen naisarkkitehti. Hän suunnitteli 1900-luvun alussa suuren määrän rakennuksia eri puolille Suomea. Hän piirsi paljon etenkin kouluja, kuten tässä kävi jo ilmi. Ja niin ikään Tampereen keskuspaloasema, Kuokkalan kartano Jyväskylässä, Ebenezer lastentarha Helsingissä tosiaan ovat Vivi Lönnin käsialaa, samoin Helsingin uusi ylioppilastalo ja Tallinnan Estonia teatteri, jotka hän suunnitteli yhdessä kollegansa Armas Lindgrenin kanssa. Vivi Lönn oli lasikattojen rikkoja, joka onnistui luomaan uran miesten syvästi hallitsemalla alalla. Naisarkkitehtien työ on historiassa usein kokonaan sivuutettu. Lönninkin nimi tiputettiin kätevästi pois, kun Estonia-teatterin valmistumisesta aikoinaan uutisoitiin. On ihan selvä asia, että Vivi Lönn ansaitsee huomiota viimeistään nyt vuonna 2021. Mutta kerro Pirkko Soininen, miten sinä kiinnostuit Vivi Lönnistä alun perin?
No itse asiassa tämä oli sillä tavalla vähän erilainen prosessi, että kustantamo otti muhun yhteyttä, Vasar-kustantamo, ja kysyi mun kiinnostusta, että voisiko mua kiinnostaa kirjoittaa romaani Vivi Lönnistä. Mä olin kirjoittanut Ellen Teslevistä romaanin, ja tästä varmaan niin kuin heille nousi se idea, että mä voisin innostua. Ja olin tietenkin hirveän otettu ja jotenkin iloinen siitä, että he kysyivät, ja sitten mä niin kuin mietin, mä otin vähän sellaisen aikalisän, että hetki, että mun täytyy miettiä asiaa, ja sellaisen kuukauden päivät mä niinku tutkin Viviä ja niinku mietin, että onko tässä semmoinen henkilö, jonka kanssa mä voin viettää 2 vuotta elämästä, niin se on kuitenkin pitkä aika niinku tavallaan antaa jollekin projektille, ja rupesin tutkimaan sitä hänen uraansa. Mä oon itse lukenut ihan vähän taidehistoriaa aikoinaan, ja Vivi Lönnin nimi oli niinku silleen tuttu, että mä tiesin, että okei, hän on arkkitehti, mutta mulla ei ollut niinku minkäännäköistä käsitystä, että kuinka paljon hän on suunnitellut ja kuin merkittäviä rakennuksia, jotka edelleen palvelee niin kuin siinä alkuperäisessä tarkoituksessaan. Et ehkä just esimerkiksi joku Tampereen paloasema oli semmoinen niin kuin itselle sellainen, että wow, että ihan mieletöntä, että hän on suunnitellut tämmöisen yli 100 vuotta sitten ja se edelleen palvelee paloasemana ja on ilmeisesti hyvin tarkoituksenmukainen edelleen. Ja sitten se se oli myös semmoinen hauska ahaa-elämys jotenkin, että mä tajusin, että aijaa, että Vivi Lönn on suunnitellut Jyväskylää kokonaisen tämmöisen huvilakaupungin osan Älylän, jonka vieressä mä oon aikoinaan asunut, kun mä oon opiskellut Jyväskylässä, eikä mulla ollut silloin minkäännäköistä käsitystä ja tietoa, että on niin kuin, se on hyvin pitkälti yhden naisarkkitehdin kädestä se koko huvilakaupungin osa. Niin tällaiset yksittäiset jutut oli sellaisia, niin kuin mä ajattelin, että tässä on kyllä todella mielenkiintoinen ihminen, jota on ilo lähteä tutkimaan.
No kerro siitä tutkimustyöstä, jota aloit tehdä. Minkä verran hänestä löytyy tietoa arkistoista? Teitkö haastatteluja? Kävit ilmeisesti näissä rakennuksissa. Miten lähdit selvittelemään kokonaista ihmiselämää?
No joo, se onkin hyvä kysymys. Ja mä ensin ajattelin, että no hänestä ei varmaan, että mä en ehkä löydä paljonkaan. Tämä oli mun olettamus niin kuin jotenkin. Ja sitten mä matkan varrella hämmennyin, että kuinka paljon itse asiassa sitä tietoa oli. Että välillä musta tuntui, että mä niin kuin vähän hukuin siihen, että kuitenkin halusin lukea kaiken, mitä niin kuin luettavissa oli. Että hänestä on tehty, hänen työstään on tehty aika paljon niin kuin sellaisia graduja, opinnäytetöitä, artikkeleita, eli ihan semmoisia rakennushistoriallisia selvityksiä. Ne oli niin kuin tosi arvokkaita mulle, koska mä en ole itse arkkitehti, niin jotenkin se, että jotkut on tutkinut sitä siitä näkökulmasta hänen rakennuksiaan, niin se oli tosi tärkeää ja niitä mä paljon hyödynsin tuossa nimenomaan tuossa hänen työn kuvailussaan. Mutta sitten yksityiselämästä ei löytynytkään niin paljon tietoja. Ei löytynyt kirjeitä tai päiväkirjoja, mikä olisi ollut tietenkin kauhean hauskaa, mutta niitä ei joko ole ollut tai ne on jossain vaiheessa hävitetty. Vivi Lönn testamenttasi kirjallisen jäämistönsä Oulun yliopistolle ja siellä mä kävin tutkimassa sitä, mutta siellä on oikeastaan hyvin vähän, siellä on jotain kortteja ja sitten siellä on hänen matkapäiväkirjansa, mikä oli kyllä viehättävä ja mikä on digitoitu ja se löytyy ihan netistäkin. Mutta siellä oli niinku valokuvia hänen matkoiltaan ja postikortteja ja pääsylippuja ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten ihan lyhyesti niinku kuvattu, että kuka tässä kuvassa on ja ihan sellaista pientä, mutta se oli viehättävä. Ja siellä oli tämmöinen kiiltokuva-albuumi lapsuuden ajalta, mihin hänen ystävänsä oli kirjoittanut muistovärssyjä. Niin tällaiset on niinku, tällaiselle ihmiselle, joka kirjoittaa romaania, niin nehän on niinku semmoisia, jotka ruokkii mielikuvitusta ihan hirveästi. Et valokuvat oli mulle tärkeitä lähteitä. Mutta sitten kaikista mulle itselleni tärkein lähde on semmoiset haastattelunauhat, jotka on tehty vuonna 1958, kun Vivi Lönn on ollut jo sitten reilusti päälle 70. Ja Kyllikki Halme on haastatellut häntä arkkitehtan käyttöön, ja niitä nauhoja on tuolla arkkitehtuurimuseossa säilytetään, niitä on 8-10 tuntia puhetta. Ja sitä kun mä sain kuunnella, niin se oli sellainen niin kuin itselle sellainen tärkein, kun mä kuulin Vivin äänen, kun mulla ei ollut hänen mitään, niin kuin, että hän olisi kirjoittanut hänen tekstiään, niin siinähän niin kuin muuttui mulle jotenkin eläväksi, kun mä kuulin sitä vähän Tampereen murteella, hän puhui ja miten hän painotti asioita ja jotenkin siitä tuli myös esiin se kuin huumorintajuinen hän on ollut, mitä, ei, niin kuin, mitä mä en ollut aikaisemmin oivaltanut, että hän oli nauro paljon niillä nauhoilla ja oli hyvin semmoinen itseironinen ja hauska, niin ne nauhat oli tosi tärkeä lähde.
Puhuiko hän niissä enemmän yksityiselämästään vai pelkistä töistään niissäkin?
No hän puhui sekä että hän puhui siellä kyllä niin kuin yksityiselämästä ja muisteli just lapsuuttaan ja nuoruuttaan ja sellaisia yksittäisiä niin kuin juttuja. Ja mä oon joitain niistä asioista poiminutkin tuonne. Esimerkiksi siellä kirjassa on semmoinen kohtaus, missä Vivi on matkalla. Hän matkusti paljon ja hän matkusti tämmöisellä laivalla sitten Tanskasta Suomeen ja siinä on semmoinen kohtaus, missä kapteeni tulee tapaamaan häntä, niin tämä on esimerkiksi semmoinen, mikä Vivi kertoi siellä nauhalla, niin tämmöisen vastaavanlaisen, että sieltä sai poimittua niinku semmoisia ihan hänen muisteluksia, joitain konkreettisia tapahtumia.
Tässä romaanissa on paljon Vivi Lönnin, tai tämän fiktiivisen Vivi Lönnin sisäistä puhetta ja dialogeja sen ajan ihmisten kanssa, hänen läheistensä kanssa, jotka ovat sinun keksimiäsi ilmeisesti sen lähdeaineiston pohjalta, mitä on ollut käytössä. Mutta minkä takia halusit kirjoittaa juuri romaanin, etkä elämäkertaa? Oliko se selvää alusta asti?
No se oli selvää. No siihen on oikeastaan kaksi syytä. Toinen on tietenkin se, että oli tavallaan niin kuin tilaustyö ja multa pyydettiin romaania, eli kirjoitin romaanin. Mutta sitten toinen mun mielestä ihan yhtä hyvä syy on se, että en mä olisi osannut kirjoittaa elämäkertaa. En mä omasta mielestäni pystyisi siihen, koska sitten jotenkin mä koen sen niin, että se olisi vaatinut sitä, että mulla olisi enemmän rakennushistoriallista, taidehistoriallista semmoista niin kuin näkemystä ja tietotaitoa, jotta mä pystyisin analysoimaan niitä Vivin töitä niin kuin tavallaan kontekstissa siihen omaan aikaansa ja muihin aikalaisarkkitehteihin ja jotenkin niin kuin pohtimaan sitä, että miten se suhteutuu niin kuin siihen, mitä siihen aikaan tehtiin muutenkin. Eli jotenkin musta tuntuu, että ei musta olisi ollut elämän kerran kirjoittajaksi tai se olisi vaatinut sit vielä tosi paljon enemmän tutkimustyötä, että vaikka musta on kiva käydä arkistoissa ja musta on kiva niin kuin lukea kaikkea, mutta se ei ole sellaista samanlaista lähdekriittistä työtä, niin kuin mä koen, että taidehistorioitsijat tekee. Että mä saatan jossain arkistossa jäädä tuijottamaan jotain yhtä valokuvaa ja tutkia vaan, että ai millaisia, jos se oli otettu vaikka Vivin kotona kuva, niin mä tutkin, että millainen pöytäliina niillä on, että ja niillä on kukkia tuossa pöydällä ja millainen kello tuolla seinällä on ja niin kuin tämmöisiä ja ne ruokkii mun mielikuvitusta, että en ole tietokirjailija, vaikka viihdynkin arkistossa.
Mä luen tästä pätkän tästä Vivi Lönnin ikään kuin sisäisestä puheesta. Mutta hän näyttää heille, että nainen voi olla yhtä järkevä ja käytännöllinen kuin miehet. Kyllä hän pystyy ajattelemaan, millainen paloaseman tulisi olla, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla palokuntaa. Miksei pystyisi? Hyvänen aika. Samanlaiset aivot hänellä oli kuin miehilläkin, jollei hieman terävämmätkin, sillä hän oli joutunut niitä terästämään monta kertaa vastaavissa tilanteissa. Miehet tuudittautuivat omaan erinomaisuuteensa, eivätkä tajunneet, että hän on varteen otettava kilpakumppani myös nyt. Sä menet tässä Vivi Lönnin päähän ja annat hänelle kielen, tämä on tällaista sisäistä puhetta. Ja sitten sä menet myös tuon ajan naisen ajattelumaailmaan. Tässä on aika tällainen suora, kyllä poliittinenkin julistus, että minä pystyn samaan kuin miehet. Mutta miten rakensit tätä Vivin kieltä ja ajatuksia?
Se onkin todella hyvä kysymys. Siis se rakentui pikkuhiljaa siinä, kun mä tein sitä tutkimustyötä. Et mulla, niin kun mä tein yli 2 vuotta, niin mulla vähän jakautui silleen, että se ensimmäinen vuosi oli enemmän sitä tutkimista. Ja sitten pikkuhiljaa sen prosessin aikana mulle muotoutui kuva, millainen mun mielestä Vivi Lönn on ollut. Ja se tapahtuu tietenkin silleen niin kuin eläytymällä ja mulla se vaatii tavallaan sen, että mulla on niitä lähteitä. Kun on kyse historiallisesta henkilöstä, mä jotenkin haluan, että siinä olisi niin kuin mahdollisimman paljon sitä mahdollisesti oikeaa Vivi Lönniä, mutta et eihän se on mun totuus ja se on mun tulkinta hänestä ja tietenkin hän jää mysteeriksi meille kaikille vielä ton jälkeenkin, mutta semmoinen tietynlainen kuva mulle muodostui ja niin kuin, kyllä mä kävin sellaisia päänsisäisiä keskusteluja Vivin kanssa, niin kuin puhutin häntä pääni sisällä, että mitä mieltä oot tästä ja voisiko tämän sanoa näin ja mitä sä ehkä ajattelit tästä. Mutta että noi kaikkihan on mietittävä, kun kirjoittaa romaania, niin mun on mietittävä ne Vivin tunteet ja ajatukset ja pelot ja unelmat ja niitä on niin kuin tietenkin tosi kiehtova se siinä romaanin kirjoittamisessa kiehtoo, että sen takia mä en halua tehdä tietokirjaa, että mulla on kuitenkin sitten aikamoinen vapaus kuvitella sen lähdeaineiston päälle kaikenlaista.
Mitä sä ajattelit vastuusta sitten, kun on kuitenkin kyse ihmisestä, joka on elänyt oikeasti?
Siis tosi paljon. Siis sehän on semmoinen, mitä miettii niin kuin todella, todella paljon, että ne on semmoisia sisäisiä keskusteluja, mitä piti niin kuin itsensä kanssa käydä tavallaan, koska mähän käytän valtaa tässä. Siis mä kirjoitan ihmisestä, joka ei voi enää puolustautua. Niin sehän niin kuin se tuntuu tosi niin kuin raalta itse asiassa ennen kuin käy itsensä kanssa jotenkin sen keskustelun. Että kyllähän mä pyrin antamaan, siis kunnioittamaan häntä. Siis mä ihailen häntä arkkitehtina ja hän on ollut mun mielestä kiehtova ihminen ja mä niin kuin pyrin antamaan hänestä semmoisen kunnioittavan kuvan, ei sellaisen kiltokuvakuvan, mutta semmoisen, joka niin kuin pystyisi tavoittamaan jotain hänestä, mutta koskaanhan en saa tietää, että kuinka lähelle mahdollisesti totuutta on osunut. Mutta kyllähän se on vallankäyttöä.
Mm. Mä luen tästä yhden kohdan, jossa kiteytät vähän Vivi Lönnin persoonaa. Arkkitehti Lönn oli aivan eri ihminen kuin Vivi. Arkkitehti Lönn saattoi sanoa suoraan sanottavansa, saattoi sanoa ilkeästikin, jos oli tarpeen. Arkkitehti Lönn osasi komentaa eikä sietänyt velttoilua, myöhästymistä ja laiskottelua. Mutta Vivi ei halunnut tapella ihmisten kanssa. Mieluummin hän vetäytyi ja oli hiljaa, kuin kertoi olevansa eri mieltä, eikä hän missään nimessä halunnut loukata ketään. Tämä on jälleen Vivin sisäistä puhetta. Hän ikään kuin itse tekee tämän jaottelun päässään, että hän on arkkitehtina erilainen kuin yksityishenkilönä, mutta oliko tämä se, mitä sait selville, vai keksitkö tämän, että hän oli erilainen eri tilanteissa?
Mä uskon, että hän oli erilainen niin kuin arkkitehtina ja yksityishenkilönä. Että hän oli arkkitehtina hyvin tiukka, ja kun hän niissä haastattelunauhoissa kertoi työstään, niin se tulee ilmi, että hän oli niin kuin todella tiukka ja ei kestänyt nimenomaan velttoilua tai sitä, että joku ei osannut hommaansa. Että hän edellytti, niin kuin, että ammattimiehet osaa sen, mitä pitää osata sen rakennustyömailla, ja hän itse valvoi niitä rakennustyömaita, ja on ihan totta, että hän on huomauttanut, tai tällaista tarinaa kerrotaan, että hän huomautti esimerkiksi muurarille, joka oli muurannut vinoon seinää, ja irtisanoi hänet sieltä. Että kyllä hän oli niin kuin tosi tiukka siinä ammattiroolissa, mutta pakkohan hänen oli. En mä usko, että hän olisi niin kuin mitenkään pärjännyt siinä maailmassa, jos hän ei olisi ollut tiukka. Mutta sitten taas yksityiselämässään, niin hän oli hyvin pidättyväinen ja yksityinen.
Mitä sait selville siitä, tai mitä sitten kuvittelit lisäksi, että miksi juuri Vivi Lönnistä tuli tällainen lasikattojen rikkoja, että hän ei ollut mitenkään helppoa tulla arkkitehdiksi naisena yli 100 vuotta sitten?
Ei todellakaan. Että hän oli niin kuin 5. nainen, joka valmistui arkkitehdiksi polyteknillisestä opistosta, mutta ensimmäinen, joka perusti oman arkkitehtitoimiston. Ja mä luulen, että siinä voi olla niin kuin montakin tekijää. Ensinnäkin hänellä oli kannustava koti, sekä hänen isänsä, joka kuoli, kun Vivi oli kylläkin nuori, mutta isä oli hyvin kannustava ja äiti tuki häntä niin kuin noissa opiskeluhaaveissa ja siinä uran alkupuolella tosi voimakkaasti ja myöhemminkin, että äiti oli hänelle hyvin tärkeä henkilö, niin mä luulen, että silloin on ollut vaikutuksensa. Ja sitten toisaalta varmaan se, että Vivi ei koskaan avioitunut ja perustanut perhettä. Että kyllähän monille naisille kävi niin, että sitten kun he meni naimisiin ja perusti perheen, niin sitten he jätti sen arkkitehdin työn, että vaikka he oli valmistunut siihen.
Vivi ei tosiaan perustanut perhettä ikinä, mutta sitten myöhemmällä jäljellä hän tapasi Hanna Parviaisen, joka oli kauppaneuvos ja omalla alallaan lasikattoja rikkoja. He elivät yhdessä sitten ikään kuin myöhäisikänsä keski-iän jälkeen ja olivat myös pariskunta ainakin tämän sinun romaanisi perusteella. Mitä tästä tiedät varsinaisesti vai keksitkö tämän suhteen?
En keksinyt suhdetta, siis se tiedetään, että he olivat hyvin läheisiä toisilleen ja heistä puhutaan lähteissä läheisinä ystävinä. Mutta tiedetään myös, että heillä oli yhteinen asunto Pariisissa ja että he asuivat viimeiset vuotensa täällä nykyisessä hotelli Helkassa, jonka rakennuksen NKYn talon Vivi oli suunnitellut. Niin Hanna Parviainen lahjoitti sen rakentamista varten valtavasti silloista rahaa, olikohan se muistaakseni 12 miljoonaa markkaa sillä edellytyksellä, että he saa sieltä talosta itselleen yhteisen asunnon loppuelämäkseen, että he asuivat viimeiset vuotensa yhdessä. Niin tämä tiedetään, siis nämä on sellaisia faktoja, joita tiedetään. Ja mä jouduin sitten kirjaa kirjoittaessani tavallaan miettimään, että miten mä niin kuin näen sen heidän suhteensa, että millainen se on ollut. Ja kyllä minä päädyin siihen, että he rakasti toisiaan, että he oli pariskunta. Aika oli silloin vaan niin toinen, että heistä ei puhuttu niin, vaikka jossain kyllä puhutaan heistä elämän kumppaneina ja sitä he todellakin oli.
Mä mietin, kun mä näin tämän kirjan ensimmäisen kerran, että tarina naisesta, joka on joutunut käymään varmasti hirvittävän myllyn läpi, päästäkseen lopulta siihen asemaan, mihin hän pääsi. Tietysti hän olisi voinut päästä vielä isompaan asemaan miehenä, koska varmaan meidän ei tarvitsisi tässä tai mukana, jos tarvinnut ihmetellä, että kuka tämä Vivi Lönn on, jos hän olisi ollut mies, että kyllä hänen nimensä sitten olisi eri tavalla tunnettu. Mm. Mutta mä odotin tältä romaanilta, että nyt alkaa tarina seksuaalisesta ahdistelusta ja niin kuin aivan hirvittävästä lannistamisesta, mutta tämä olikin jotenkin valoisa tämä kirja ja sä mainitsit tuossa jo alussa, että halusit valon kautta kirjoittaa, niin kerro vähän siitä, että jätitkö pois jotain ikäviä juttuja tarkoituksella tai et keksinyt sitten mitään niin pahoja kohtauksia tähän, mitä voisi olla?
Mm. Joo. No en keksinyt, siis sellaisia ei tullut ilmi niissä lähteissä, mitä mä kävin läpi. Vivi oli siis valoisa persoona mun mielestä. Että hänessä oli sellaista hiljasta voimaa. Että hän ei niinku tullut silleen torvet soitelle niinku yleensä paikalle, mutta hän oli todella niinku jotenkin tiukka ja vahva siinä omassa olemisessaan ja valitsi niin kuin oman tiensä silleen niin kuin hiljaa, melua pitämättä. Hän teki sitä työtään ja valitsi Hannan ja valitsi olla Hannan kanssa. Ja mä en tiedä, kuin tiedostettua se oli, mutta kyllä mä sen sitten jossain vaiheessa tuossa kirjoittaessani huomasin, niin kuin, että tästähän on tulossa varsin tämmöinen valoisa ja lempeä kirja. Mutta se ei ollut ehkä tiedostettua, että mä en niin kuin tarkoituksellisesti tehnyt sitä, mutta sitten kun mä tajusin, että näin on, niin mä ajattelin, että oikeastaan se on niin kuin, että niin mä sen haluankin olevan. Että mulla oli aluksi tässä ensimmäisellä niin kuin kirjoituskierroksella, mulla oli tässä toinen aikataso, eli kun toi alkaa toi kirja vuodesta 1945, siinä on semmoinen prologi, jossa vanheneva Vivi niin kuin lähtee tekee, itse asiassa alkaa piirtää viimeistä työtään, hän piirsi Sodankylän Tähtelän observatorion, ja se observatorio tuo hänelle sitten mieleen Hannan, joka rakennutti Sulkulan tilalle Keski-Suomen ensimmäisen observatorion, ja sitten hän lähtee niinku muistelemaan elämäänsä, ja sitten toi kirja siirtyy kertomaan kronologisesti, ja on eräällä tavalla tämmöinen elämänkaari, mutta mulla oli siinä aluksi mukana se koko se vuoden 45 taso koko ajan, että se aina välillä palasi siihen. Ja sitten mä pyyhin senkin pois, koska se toi tuohon tarinaan semmoista tietynlaista niin kuin melankolisuutta. Koska voi kuvitella, että sitten kun vanheneva Vivi muistelee, niin hän on menettänyt kaikki rakkaat ihmisensä siinä vaiheessa. Ja elää yksin. Ei hän varmastikaan ollut mitenkään onneton. Hänellä oli paljon ystäviä ja hän eli hyvin aktiivista elämää, mutta jotenkin mä sitten senkin halusin pyyhkiä pois ja sitten mä halusin päättää ton kirjan siihen 30-luvun alkuun, kun Vivi Lönnin aktiivi ura arkkitehtina päättyy. Hän suunnitteli Savonlinnaan hospitsin ja se oli hänen viimeinen semmoinen merkittävä suunnittelutyö. Niin mä halusin niinku päättää sen kirjan ennen kuin Hanna Parviainen kuolee ja ennen kuin tulee niin kuin tämmöisiä suuria menetyksiä, että se loppuu silleen toiveikkaissa tunnelmissa.
Mm. Vivi Lönn eli vanhaksi vuoteen 1966 saakka ja hän oli syntynyt
94-vuotiaaksi.
Kyllä. Näin. Minkälainen suhde sinulla on itselläsi nyt Vivi Lönniin, kun olet hänen kanssaan viettänyt niin pitkän ajan ja romaani on valmis?
Se on tavallaan jännä. Siis musta tuntuu, että Vivistä tuli tosi läheinen ton kahden vuoden aikana. Tietenkin, kun mä ajattelin häntä päivittäin. Niin kuin, hän oli tuossa niin kuin rinnalla ikään kuin koko ajan. Mutta nyt tavallaan tietty, kun kirja on valmis, niin tavallaan sitä niin kuin etääntyy siitä ihmisestä, josta on kirjoittanut, koska mä en enää ajattele häntä päivittäin. Et meillä on ehkä jäänyt semmoinen kaunis, pikkuhiljaa etääntyvä suhde, että niin kuin kirja elää nyt omaa elämäänsä ja mä niin kuin on ollut kauhean iloinen siitä, että se on saanut huomiota, jota kautta Vivin työt on saanut huomiota, koska niin kuin hän on ansainnut kyllä kaiken niin kuin sen huomion, mitä nyt ja varmasti tulee ensi vuonna, kun on hänen juhlavuotensa, niin tulee olemaan.